Mitä virkakielelle pitäisi tehdä? Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virkakielityöryhmä piti ensimmäisen kokouksensa viime perjantaina. Työryhmän jäsen, Kotimaisten kielten keskuksen tutkija Ulla Tiilillä. Minkälaisten asioiden kanssa painitaan tässä ja nyt, kun virkakieltä ryhdytään selkeyttämään?
Ryhmä aloitti tosiaan vasta toimintaansa, mutta meidän toimeksiannossa on sanottu, että meidän täytyisi miettiä nimenomaan niitä menettelytapoja, joilla viranomaiskielen parantaminen saataisiin osaksi sitä jokapäiväistä viranomaistyötä. Eli pyritään varmastikin aika konkreettisiin toimenpideehdotuksiin. Ja tämmöiseen asiaan, jota on niin kuin lainsäädännössäkin vaadittu jo vuodesta 2004 lähtien, että on selvästi nähty, että pelkkä laki ja lainsäädäntö ei nyt ole niin kuin tuonut tähän asiaan tarpeeksi vetoa, että täytyy miettiä, että miten sitä käytännön työtä voisi järjestää niin, että se kielen, hyvän kielen asia tulisi osaksi joka päivä sitä työtä.
Mitkä siihen on suurimmat esteet? Mistä se johtuu?
Se on hirveän hyvä kysymys. Ja miksi? Yksi vastaus on esimerkiksi IT-järjestelmät, eli nämä tekniset järjestelmät saattaa hyvinkin paljon vaikuttaa kielen käyttöön rajoittavasti ja kieltä huonontavasti esimerkiksi Kelassa ja kunnissa, vakuutusyhtiöissä. Tekstit tehdään tämmöisten valmiitten mallikatkelmien pohjalta. Eli ei niitä tehdä sillä tavalla, että joku ottaa kynän ja ruutupaperin ja alkaa miettiä, että tehdään mielekarttaa tai että mitähän mä nyt tälle kirjoittaisin, vaan ne on hyvin tehdasmaista, niitä tuotetaan niitä tekstejä. Eikä se allekirjoittaja ole millään tavalla niin kuin miettinyt välttämättä sitä kieltä, vaan hän poimii valmiita mallikatkelmia mahdollisesti niin kuin useiden satojen joukosta ja sillä tavalla koostaa sen tekstin. Välttämättä hän ei edes näe sitä tekstikokonaisuutta sellaisena, kun se asiakkaalle näyttäytyy, että IT-järjestelmät on yksi aika iso syntipukki, että ihmiset kyllä osaisi esimerkiksi Kelassakin kirjoittaa, mutta ne järjestelmät estää järkevien tekstien kuin ulostuloa. Tämmöiset asiat esimerkiksi verohallinnossa, sielläkin tehdään tämmöisten valmiiden mallikatkelmien pohjalta tekstejä. Sitten jos ne tekniset järjestelmät ostetaan ulkoa päin, on ulkoistettu, niin jokainen muutos maksaa. Eli sillä tavalla niin kuin tämmöiset syyt voi olla huonon virkakielen taustalla. Mutta sitten taas esimerkiksi tämmöinen viranomaisten sisäinen muistioiden ja raporttien maailma, niin siinä sitten ehkä on enemmänkin niin kuin esimerkiksi sitä ammattikieltä, johon on totuttu, johon on sokaistuttu. Se on ammattikieltä, joka täytyy myös opetella. Et se on sillä tavalla virkakieli on aika niin kuin kaksijakoinen. Et yhtäältä se täytyy opetella ollakseen uskottava ja sitten toisaalta sitä aina haukutaan. Et se on aika hankalaa monella virkahenkilöllä tämä kirjoittaminen. Tämmöinen viranomaisten sisäinen viestintä, niin siitä on ihan tehty tutkimuksia, että se on käsitteellistynyt tai abstrahoitunut vuosikymmenten mittaan. Ja pinnallisesti yksinkertaiseltakin näyttävä kieli voi olla semmoista hyvin, hyvin vaikeasti ymmärrettävä juuri siksi, että se on niin käsitteellistynyt. Mutta vaikea ehkä selittää, että miksi se on tapahtunut. Semmoinen syy saattaa olla joissakin yksittäisissä tapauksissa esimerkiksi se, että ymmärretään palveluhenkisyys jopa vähän väärin. Meillä on esimerkkejä vaikka tuota nimistön puolelta, että aikaisemmin kun meillä oli toimistoja ja oli virastoja. Nyt sitten ajatellaan, että jollakin tavalla virastoissa on ehkä paha kaiku, että ei sovi nykyviranomaisten imagoon. Niin, ja sitten toisaalta pyritään asiakaslähtöisyyteen ja palvelulähtöisyyteen. Ja sitten tehdäänkin tällaisia nimiä, kun puhutaan palveluista ja palvelualueista. Ja palvelualuehan on jotakin hirvittävän epäkonkreettista, eli abstraktia. Se on toimisto tai virasto on paljon konkreettisempi. Se on joku paikka, johon voi mennä. Äärimmillään nimetään virastot esimerkiksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeksi, jossa voi olla omatoimisen hyvinvoinnin palvelut tai ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut. Tässä niin kuin puhutaan palveluista, mutta kyllähän tämä on kaikkea muuta kuin palveluhenkistä. Et pelkkä puhe palveluista ei tuo sitä palveluhenkisyyttä. Ja samalla tavalla, niin jos tämä on esimerkki tämmöistä niin kuin abstrahoituneesta, niin kuin käsitteelliseksi muuttuneesta virkakielestä, niin sitten taas on semmoista tavallaan päinvastainen esimerkki hankalasta kielestä on semmoinen näennäinen yksinkertaisuus tai näennäinen konkretia, josta nyt on nähtävissä joitakin esimerkkejä. Että on tämä palvelusetelijärjestelmä on jo muutamia vuosia ollut toiminnassa, ja siitä kun lähtee hakemaan tietoa, niin törmää kuitenkin hyvin abstrakteihin selityksiin. Että sanotaan esimerkiksi, että palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden vaihtoehtojen rinnalla, tai kerrotaan, mitä sillä tehdään. Kunta sitoutuu johonkin, tai sillä voi hankkia. Sillä edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapautta, mutta hirveän vaikea on löytää tietoa siitä, että mikä se noin ihan oikeasti on ja miten sen saa. Et sitten jostain löytää tietoa siitä, että se on viranomaispäätös. Että tavallaan niin kuin seteli antaisi ymmärtää, että tässä nyt on joku tämmöinen läpyskä. Toisinaan se onkin ilmeisesti kuin tämmöinen maksukortti, mutta aika mutkikkaitakin järjestelmiä saatetaan sitten nimittää tällä vähän pettävän tai harhaan johtavalla yksinkertaisuudella. Nyt on esimerkiksi tällaisia ilmaisuja kuin tutkimusinfrastruktuurien tiekartta. Ensin on tämä hankala tutkimusinfrastruktuuri ja sitten sillä onkin tiekartta, joka edustaa taas tätä näennäistä konkretiaa. Ja sillä tarkoitetaan ilmeisesti sitten suunnitelmaa, mutta et miksi täytyy niin kuin naamioida tällaiseen niin kuin harhaanjohtavaan yksinkertaisuuteen, joka sitten vähän hämmentää.
Tässä muuten osuit semmoiseen, mitä itsekin olen miettinyt, että joskus tuntuu ihan niin kuin tahalliselta harhauttamiselta melkein, mutta onko vainoharhasta ajatella näin?
No tämä ajatus tulee välillä myös ihan niin kuin viranomaisista itseltään esille, että joskus kysymyksessä olisi tämmöinen niin kuin just tahallista niin kuin hämärtämistä. Ja toisinaanhan asiat varmasti on, sitten mennään ehkä tuonne poliittiseen maailmaan, että on niin hankalia, että niistä on vaikeita, jollakin tavalla vaikeita sanoa suoraan, mutta mä näkisin noin yleensä, että virkakielen ongelmien taustalla on harvoin siis pahantahtoisuus tai tämmöinen, että kyllä ne isot linjat ja isot ongelmat tulee esimerkiksi kiireestä tai valmiista mallikatkelmista tai siitä, että se on sitä asiantuntijakieltä, joka esimerkiksi tulee niin kuin just sit viranomaisten sisäinen kieli, niin sinnehän tulee eri tieteen suuntauksista sitä kieltä, niin kuin asiantuntijakieltä, jolle itse kukin sokaistuu helposti, että kaikki me sokaistumme omaan asiantuntijuuteemme ehkä, ja silloin taas ratkaisu olisi se, että välillä esimerkiksi kouluttauduttaisiin, mentäisiin kirjoittamiskursseille, ja jolloin joku ulkopuolinen sitten näyttäisi ne kompastuskivet ja ne kohdat, joissa on sokaistunut siihen omaan asiantuntijuuteen. Mutta jos lähdetään vielä tämän virkakielen ongelmien syitä hakemaan, niin monet esimerkiksi linjat, miten kun hallinnon kehittämisessä on parina viime vuosikymmenen tehty, niin kyllä ne näkyy siellä kielessä. Tässä puhuin juuri näistä nimistä, joissa näkyy näitä trendejä, että mielellään niin kuin imagon vuoksi ei esimerkiksi olla virastoja, vaan sitten ollaan tätä Destiä tai Itellaa mieluummin. Ja sitten toisaalta kieleen vaikuttaa esimerkiksi tämä laadun arviointi ja mittaaminen. Täytyy mitata sellaisia aloja, joita on vaikea mitata. Ja niitä mitataan esimerkiksi tekstein. Sitten tehdään yhä enemmän tekstejä, ja kun niitä tekstejä tehdään niin hirveän paljon, niin niitä ei ehditä enää tehdä kunnolla. Että nyt, jos ajatellaan vaikka sosiaalialaa, niin lakisääteisiä tekstejä on todella paljon. Nyt esimerkiksi uusi sosiaalihuoltolaki tai se luonnos siitä, niin sielläkin ainoa oikeus, joka sinne oli asiakkaalle kirjattu, niin oli oikeus asiakassuunnitelmaan. Se nyt on vasta luonnos. Ja siinä on varmasti joku tämmöinen lakitekninen syy taustalla, mutta kyllä se niin maallikon näkökulmasta ja maallikkoon silmiin pistää, että todellakin ainoa oikeus, joka sinne on tällä hetkellä kirjattu, on oikeus. Ei esimerkiksi johonkin palveluun, vaan nimenomaan tekstiin. Ja jos ajatellaan tätä tekstien maailmaa, niin se läpäisee koko hallinnon, on sopimuksia, on päätöksiä ja se ulottuu myös ihan sinne vaikka päiväkoteihin. Siis vaikka kirjoittaminen parhaimmillaan jäsentää ajatuksia ja toimii niin kuin dokumentoivasti, niin silloin kun siihen ei ole kunnolla aikaa, ei kirjoittamiseen eikä lukemiseen, niin silloin se ei enää palvele sitä toimintaa eikä sitä alkuperäistä ideaa. Et kirjoittamisen suuri määrä on yksi virkakielen niin kuin tavallaan se syy niihin ongelmiin. Ja siihen on ne erilaiset uudet johtamisopit, laadun seuranta. Että on ajateltu, että tämä jotenkin julkishallinto on tehotonta ja sitä pitää nyt seurata ja luoda laatumittareita. Ja sitten kun mielenterveystyö, opetusala, sosiaaliala, kaikki tämmöiset ihmistyöt on sellaisia, joita on hankala mitata. Niitä mitataan nyt sitten tekstein aika usein. Mutta nämä on nyt semmoisia niin kuin, nämä on näitä ilmiöitä, jotka liittyy kaikki tähän virkakieleen ja kietoutuu siihen niin kuin syihin ja seurauksiin.